Ten unha mañá chea de clases online. O noso convidado xa estaba habituado a este tipo de clases a distancia para ensinar a tocar a gaita. Dani Bellón, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Digo ben, cando digo que ti xa dabas clases telemáticas antes do coronavirus.
Sí, a verdade que sí, xa levábamos tenta escola dando clases, pois non sei, polo menos uns 6 anos antes xa facíamos clases con alumnos de diversos puntos e é unha cousa que tiñamos no día a día, sí.
E que tipo de alumnado require estes teus servizos a distancia?
Actualmente ou previo, ou digamos agora co coronavirus?
Pois nas dúas fases, que tipo de alumnado había antes e se hai algunha variación?
Sí, hai variación, realmente sí, foi unha cousa que nos sorprendeu bastante, creíamos que para moita xente non estaría dirixido, pero sí, antigamente era pois xente realmente que ou ben que estaba lonxe, bastante lonxe, ou ben era xente que prefería traballar dentro da súa casa porque tiña o seu entorno de estudo tranquilo e prefería facelo así, cunha flexibilidade e unha comodidade extra. Pero actualmente, pois, de todo, pois hai xente, pois non sei, pois dende xubilados ata nenos de 7 anos, incluso, que é unha cousa que nos sorprendeu bastante.
En canto a lonxanía, cal foi o alumno máis distante ao que lle ensinache a tocar a gaita?
Bueno, saber xa sabían tocar, ¿eh? Normalmente estes alumnos que son de lonxe, pois son xente que xa aprendeu e digamos que teñen un nivel medio, queren mellorar. Pois non sei, podría dicir, pois actualmente temos xente, eu creo que máis distante quizáis de Punta Arenas en Chile ou en... Pues non sei, os Estados Unidos en varios lugares, aí non sabería cal é o máis distante, pero por aí sería.
Centrémonos agora na Escola de Música Bellón Maceiras, que como di o nome compartes con Diego. Como vos foi durante a alarma sanitaria sen clases presenciais?
Bueno, pues foi como, digamos, como calquera escola ou asociación deste tipo, foi complicado, porque evidentemente o noso día a día está cheo de clases colectivas, realmente, pequenas, na nosa escola son clases reducidas de 4 persoas, 5, incluso menos normalmente, pero claro, unha cousa que obviamente perdimos e non sabemos exactamente agora como imos facer para, bueno, manter a seguridade, sobre todo nos instrumentos de vento, como é a gaita, ¿no? Bueno, foi complicado, pero digamos que moita xente non quería desembarcarse de todo, entonces pasaron a facer clases online, ¿no? Bastante xente, fomos aguantando bastante ben, vale.
Pero todo o alumnado non tería os medios ou habilidades no para recibir clases online, que pasou con eles?
Sí, efectivamente, nada, pois moita xente parou. Eu creo que ademais disso hai que sumar que hai moita xente pois que non lle enche as clases online, como é lógico tamén, e o que buscan nos na escola é unha cousa que cuidamos moito tamén, pois é o aspecto social, penso que é algo importante tamén, pois facíamos ensaios grupais de todos, non? Digamos unha pequena bandiña aí, os alumnos de acordeón igual, xuntábanos unha vez ao mes, e eu creo que eso é, non sei, un combustible moi bon para a motivación dun músico, non? Dun estudiante. Entón eu creo que eso perdeuse, hai xente que sin ese combustible, non, penso que lle costa máis tirar entre clase e clase, é comprensible totalmente. Esa xente pois parou, e agora algúns estamos retomando así algunhas pequenas clases presenciais e a ver si van retomando eses ánimos, renovando folgos.
E podedes celebrar a festa de fin de curso?
Non. Temos totalmente cancelado calquera acto. Por agora, aínda que se poden facer unhas certas cousas, nos decidimos ser prudentes, mesmo as clases. Por exemplo, algunhas clases non as retomamos físicamente, digamos. Agora canto, por exemplo, non temos, vamos a agardar a setembro, xa que o curso normal remataba agora, normalmente remataríamos agora, esta semana. E gaita, por exemplo, igual, salvo para alguna pequena emerxencia, non as facemos presenciais, porque penso que todavía se ten que aclarar bastante como é o tema do contagio, da distancia, bueno. Pero pensamos que hai que ser un pouquiño prudentes.
E que vai pasar co inicio do curso en setembro? Te deixa algunha indicación?
Sí, a ver, por agora o primeiro que imos facer, como ben me recordaba Diego antes desta conversa que contase, que este ano o que vai facer a escola é, durante o verán, seguir nas clases presenciais, porque claro, temos o medo de que esto volva a suceder, que haxe outro confinamento, e entón seguiremos con algunhas pequenas clases así para este tipo de emerxencias, no, que son instrumentos de vento ou de canto e tal, pois faríamoslo así. Bueno, canto comezaría en setembro, pero clases de acordeón, por exemplo, guitarra, batería, que é moito máis doado, porque o alumnado, alumnas e alumnos poden estar coa máscara sin ningún tipo de problemas, esas van a seguir durante xullo e agosto con total normalidade. Despois en setembro vamos a tratar, dentro do posible, pues de recuperar o noso, pues, as clases de grupo coas distancias de seguridade que por aquel entonces consideren, e imos ver, a ver se si podemos retomarlo en setembro. Se non, pues teremos que buscar outra alternativa ou mesmo outro pequeno espazo no que poidamos temporalmente apartarnos un poquinho da escola para según que clases, non?
O sector cultural foi un dos que saíu peor parado desta crise. Falando de proxectos musicais, tivéchedes que renunciar a moitos concertos previstos para a primavera-verán?
Non é que foran moitos, pero sí que íbamos presentar un par de cousas que tivemos que aprazar. Unha delas, ainda non podemos falar moito delas, porque, bueno, digamos que unha cousa feita con unha marca galega que supoño que pronto o anunciará, e é probable que o fagamos agora no mes de xullo. Pero eso iba a ser en maio, íbamos a presentar en maio, entonces pues non pudo ser. Estábamos en febreiro preparando todo, febreiro-marzo, xa o tiñamos prácticamente listo e tivemos que parar, bueno, pues a grabación diso, unha peza que íbamos a hacer con Alex Inso, un cantante que graba con nós esa peza, grabou, mellor dito. E ahora acabamos de retomarlo agora, entón había un par de cousas sobre iso que non se poden facer, e despois estábamos preparando tamén outro proxecto con... Esta vez que o facemos con Mama Cabra, Diego de Mama Cabra, toca Mama Cabra con Gloria moitas veces, con Gloria Mosquera, e queremos facer unha cousiña conxunta para os máis pequenos, que se chama Son das Buguinas. En breve eu creo que poderemos facer, retomar os ensaios para rematar todo isto, porque tampouco puidemos, claro. Entón, sí que nos afectou dese xeito. Pero bueno, non é que foran moitos concertos, pero sí que era o inicio dunha nova etapa que non puidemos cumplir.
E tedes algún outro proxecto de futuro?
Temos. Aproveitamos agora nesta cuarentena, aproveitamos para ir grabando cousas do que será o noso novo disco, pouquinho a pouco, pero bueno, xa temos bastantes cousas gravadas e iremos sacando pouco a pouco, rematando pouquinho a pouco. E despois tamén temos, que eso sí que podemos dicir, rematamos tamén, o que pasa que ainda non imos sacar, imos esperar un pouquiño, un libro de partituras. É dicir, temos dos nosos tres primeiros discos, imos sacar un libro de partituras para que, bueno, para que a xente estude en diversos tonos, para diversos instrumentos, e como unha cousa que nos demandan normalmente, pois pues, a ver si podedes esta partitura deste disco e tal, pois pues, pensamos en facer un libro de partituras coas nosas composicións, exclusivamente, dos nosos tres primeiros discos. E sairá, pois non sei cando sairá, supoño que hacia final de ano ou por aí, cando isto vaya un poquinho máis normal, agardemos que poidamos sacar.
En canto ao disco, sacaredes un CD, un álbum clásico, ou iredes máis ben presentando peza a peza?
Non, eu creo que nos CD sacaremoslo seguro, aínda que sexa por unhas pequenas unidades, aínda que non é o que hoxendía se leve, pero seguro que algo de CD sacaremos, e despois digital tamén, pero é probable que saquemos algún pequeno adianto, seguramente tamén. Pero bueno, xa digo que eso vai ir con calma, porque, ainda que o estamos grabando así aos poucos, pensamos que hai que ir soltando así as cousas poquinho a pouco, non hai tantos anos que grabamos o último CD, entón, imos ir soltando a información pouquinho a pouco.
Moi ben, pois moitas grazas a Dani Bellón, felicidades por eses éxitos musicais que tamén se teñen a pesar desa situación difícil para o sector cultural en xeral que supuxo esta crise sanitaria. Dani Bellón, moitas grazas.
Nada, grazas a vos por chamarnos, como sempre.